Fără îndoială, subiectul fierbinte al acestor zile au fost negocierile de pace legate de încheierea războiului cumplit din Ucraina. Și voi lămuri imediat și ghilimelele virtuale care am considerat că se impun la expresia negocieri de pace. Pentru că eu nu prea am văzut în evenimentele din aceste zile negocieri, ci mai degrabă un soi de dictat cu capa din care Ucraina iese și futută și cu banii luați. Și vă rog să-mi iertați expresia, dar mi se pare cât se poate de corectă și de întemeiată. Nu mă credeți? Păi prima parte a celebrei expresii românești se referă la cedările teritoriale și vom discuta imediat în amănunt și în ce constau ele și la concesiile teribile pe care trebuie să le facă ucrainienii din punct de vedere diplomatic și militar, practic își amanetează viitorul în schimbul unor așa zise garanții de securitate vagi și șubrede, iar partea a doua a expresiei cu pricina, aia cu banii luați, este literală, pentru că Ucraina s-a angajat ieri să cumpere, atenție, nu să primească, arme americane în valoare de 90 de miliarde de dolari. Deci da, e și regulată și cu banii luați. Și tocmai de-aia nu înțeleg optimismul prostesc și credulitatea juvenilă a multor jurnaliști, analiști și istorici, de altfel reputați și serioși, pe care i-am auzit perorând în aceste zile și care au ales să vadă în mod naiv în evenimentele astea tot felul de aiureli, gen solidaritate, front comun, America care redevine lider al lumii libere și pilon al NATO și alte astfel de naivități romantice pline de sentimentalism. Dar ăsta este doar wishful thinking. Confundăm ceea ce vrem să credem cu ceea ce se întâmplă de fapt în realitate. Pentru că în realitate, tot acest galop de concesii și cedări makes Russia great again și produce o neașteptată inversare de roluri. De unde până mai ieri NATO era the bully, cel puțin din perspectiva rușilor, astăzi NATO pare să stea umil și neputincios, cu căciula în mână, milogindu-se de Putin să se așeze la masa negocierilor. Rusia este acum entitatea asertivă și inflexibilă, care, iată, cel puțin la nivel de percepție, își recâștigă statutul de putere globală, de care nu poți face abstracție. Statut pierdut prin anii 90. Deci da, hai să nu ne mințim singuri și să nu ne lăsăm îmbătați de naivități gen front comun, solidaritatea lumii libere și alte bullshit-uri de felul ăsta, când ceea ce se întâmplă de fapt în realitate este o imensă presiune a Americii și a lumii libere asupra Ucrainei de a ceda teritorii, de a renunța la orice ambiții de integrare și aderare în organizațiile vestice, în schimbul la nimic până la urmă. Desigur, o pace, indiferent de costurile ei, nu înseamnă nimic. Dar în ecuația rece a ceea ce a pierdut, pierde și urmează să piardă Ucraina, da, e mai nimic. Toate sutele de mii de victime, toate distrugerile, tot efortul uriaș de război care a decimat Ucraina este acum comercializat în schimbul unei păci lipsite de garanții cu adevărat solide, cu teritorii imense și încărcate de resurse pe care ucrainienii sunt presați să le cedeze, în absența oricăror despăgubiri de război sau urmăriri internaționale pentru crime, cu renunțarea la visurile și ambițiile de integrare în organizațiile vestice și tot așa. Iar ăsta se numește șantaj. Și oricât de partizan ai fi, de sincer sau de manipulat cu privire la cauza și argumentele Rusiei, oricât de tare i-ai detesta pe ucrainieni din motive pe care doar tu le înțelegi, n-ai cum să nu vezi că așa stau în realitate lucrurile atunci când le dezbraci de diplomație și vorbe frumoase. Sigur că este în interesul Ucrainei ca acest război să se oprească. Sigur că pacea este în sine dezirabilă. Trebuie să fii complet idiot să nu înțelegi câte victime, câtă suferință și câte distrugeri produce acest război oribil. Dar trebuie să admitem și că interesele care primează în aceste negocieri nu sunt cele ale Ucrainei, ci ale tuturor celorlalți implicați. Ale Rusiei, care iese nu doar bazma curată, ci și în avantaj, ale vestului, care s-a cam săturat să cheltuie atâta purcoi de bani într-un conflict păgubos, ale lui Trump, care vrea să se revendice drept pacificator și mare făcător de dealuri, ale companiilor care abia așteaptă să facă din nou afaceri mega lucrative cu Rusia, și toate astea sunt prioritare în fața intereselor naive ale Ucrainei, care dorește doar să-și poată alege destinul și să-și păstreze teritoriile. Este realpolitik versus principii. Și în această confruntare, principiile pierd întotdeauna. Cui să îi se ceară concesii? Asupra cui să se facă presiuni? Asupra Rusiei? Pardon, mă scuzați. Asupra ăluia mai mic, care va trebui să cedeze, din moment ce s-a dovedit că ăștia 3 ani și jumătate de sancțiuni, sute de mii de morți și miliarde de dolari vărsați în arme, au avut un impact scăzut asupra Rusiei. Și tot apropo de realpolitik și de evenimentele din aceste zile, există și o determinantă psihologică importantă, un insight valoros pentru a înțelege felul în care gândesc liderii și modul în care se face de fapt politica. They are a great power, a zis Trump despre ruși, and you have to respect that. Înțelegeți mindset-ul? They are a great power. Prin urmare, este inevitabil ca ăia mici să-și o ia în bot, corect? They are a great power, ca și America, de altfel, se înțelege din subtext, iar great powers do whatever the fuck they want. Iar ăilalți nu pot face nimic în acest sens. Trebuie să ai respect pentru forță. Asta implică Trump prin această aserțiune. Din punct de vedere principial, eu zic că în fața forței poți să ai multe sentimente. Frică, teroare, deznădejde, whatever. Dar nu respect. Iar punerea asta a problemei în termen de forță în 2025 este una anacronică, adică lumea nu merge înainte, ci înapoi. Permiteți-mi o mică paranteză pentru a înțelege mai bine ce vreau să spun. Pe 30 septembrie 1938 se semna la München un celebru tratat prin care marile puteri de la acea vreme, Anglia, Franța și Italia, țări care, apropo, s-au regăsit și în aceste zile la negocierile de la Washington, cedau Germaniei zona sudetă, o regiune de graniță a Cehoslovaciei, locuită de o numeroasă minoritate germană, în numele păcii și al înțelegerii dintre popoare. Cam cum se întâmplă astăzi cu Donbasul. Bineînțeles că Cehoslovaciei nu i-a fost cerută părerea și a fost pusă în fața faptului împlinit, sau mai exact, a fost supusă unor intense presiuni pentru a face acea cedare. Așadar, puterile occidentale, în speranța de a evita un nou război, au calculat atunci că își vor asigura propria pace pe spinarea unei țări mici și neajutorate sub presiune diplomatică și militară. Nu foarte diferit de cum se întâmplă lucrurile acum. Cam cum a zis și Trump în mod ipocrit. Mingea este acum în terenul Ucrainei. Adică lor le revine sarcina să rezolve acest marasm pe socoteala și pe teritoriile lor din moment ce Russia is a great power și se arată inflexibilă. Ce oferim noi la schimb? Niște asigurări verbale, iar Putin promite că nu va mai ataca. Știți care e ironia și rima istorică aici? Că și Hitler a dat niște asigurări verbale la München că nu va mai avea niciun fel de pretenții și că va renunța la orice ambiții de expansiune teritorială. Da, e pe bune, istoria chiar a consemnat asta. Și știm cum s-a terminat. Germania a încălcat rapid acordul, în martie 39 Hitler a ocupat și restul Cehoslovaciei, creând protectoratul Boemiei și Moraviei, iar în luna septembrie a acelui așa an a invadat și Polonia. Practic, Cehoslovacia a fost lipsită de regiunea sa de graniță, vitală din punct de vedere strategic și care includea fortificații defensive, resurse și importante zone industriale. Vă sună cunoscut? Printre altele, Ucrainei îi se cere să cedeze fără luptă regiunea fortificată din Donbas, ceea ce în cazul unei noi invazii ar crea un fantastic head start pentru ruși. Revenind la momentul 1938, și alți vecini au profitat de slăbirea Cehoslovaciei pentru a anexa teritorii dorite la scurt timp după aceea. Nu e așa că și asta rimează cu naționalismele din propria noastră campanie electorală recentă, în care anumiți candidați vorbeau despre reîntregirea României? Iar prim-ministrul britanic Neville Chamberlain numea la acea vreme tratatul de la München o pace pentru vremurile noastre. Expresie care s-a regăsit și la evenimentele din aceste zile. N-am ales întâmplător acest exemplu. Acordul sinistru de la München este considerat astăzi drept cel mai grav exemplu de politică de conciliere. Oferirea de concesii unui agresor în speranța prevenirii unui conflict mai mare. Dar în loc să prevină războiul, acordul de la München l-a încurajat pe Hitler, a subminat credibilitatea Marii Britanii și a Franței și a expus statele mici agresiunii fără ca acestea să aibă vreun sprijin real. Cehoslovacia a fost practic vândută de către aliații săi și lăsată în imposibilitatea de a se apăra. Deci concesiile teritoriale făcute regimurilor autoritare rare ori previn agresiunea ulterioară, ba chiar o pot accelera. Eu nu spun musai că așa se va întâmpla. Spun doar că istoria, chiar dacă nu se repetă, rimează și există o probabilitate ca lucrurile să se întâmple și așa. Iar acum ajungem și la întâlnirea care a declanșat evenimentele febrile din aceste zile, și anume cea dintre Trump și Putin, întâlnire despre care spuneam în clipul de ieri că nu voi discuta până când nu vedem și ce se întâmplă în aceste zile. Și prima observație în legătură cu acest close encounter of third kind, pentru că nu o pot califica altfel, e legată de timing. În plin scandal Epstein, din ce în ce mai gros și mai grav pentru reputația lui Trump, Vine de nicăieri această întâlnire de magnitudine globală și mută circul Epstein de pe prima pagină pe ultima. Într-o interpretare conspirativă, ai putea spune că prietenul Putin i-a sărit în ajutorul lui Trump pentru a distrage atenția opiniei publice americane și globale printr-o scamatorie de o asemenea importanță încât orice altceva a trecut în mod firesc pe planul 2. Can Wag the Dog. Dacă n-ați văzut filmul, vă somez să-l vedeți. Președintele din film ciocănise o majoretă, prin urmare trebuia ceva mare care să distragă atenția. Și ce putea fi atât de mare? Păi în film, un război. În realitate, iluzia unei păci mult așteptate. Ați prins-o pe asta. Din nou, nu zic că așa s-a întâmplat, ci doar că timingul, sincronizarea sunt al naibii de potrivite. În fine, ce s-a obținut din respectiva întâlnire de gradul 3? Păi nimic din perspectivă concretă, dar foarte multe din perspectiva imaginii. Adică întâlnirea a fost foarte săracă în concluzii concrete, dar extrem de bogată din punct de vedere al semnificațiilor ce pot fi desprinse din ea. Am văzut un Putin săltăreț ca un hopa mitică, sigur pe sine și stăpân pe situație, jovial și relaxat până la aroganță, dar în același timp dominator și ferm, reintegrat all-in în circuitul importanței globale, de la egal la egal, ca pe vremuri cu președintele Statelor Unite. Ca în vremurile bune ale lui Hrușciov și Kennedy, ale lui Reagan și Gorbaciov. Și apropo de ironia trecutului istoric, Sergei Lavrov, mohorâtul și asertivul ministru de externe al lui Putin, a venit sportiv îmbrăcat înaintea întâlnirii dintre boși, cu un tricou imprimat cu faimoasele litere chirilice CCCP, însemnând URSS. Și tot apropo de triumful de PR repurtat de ruși, presa rusă a jubilat, a avut orgasm multiplu. Cum a zis o influenceriță, Trump a plecat spre Alaska să-l întâmpine pe șeful. Genial. Absolut genial. Și că nu vă supărați. Este sau nu șeful în cauză și șeful lui Trump? Să știm și noi, zic. Nu vreau să par paranoic, dar este oare ceva cu care șeful îl are la mână pe Trump? Sau este la mijloc doar sincera și nedisimulată admirație a lui Trump pentru Putin? Adică e doar simpatie nevinovată sau condiționată, ca să zic așa? Întreb, nu dau cu parul. Revenind la media rusească, și simpaticul Dugin zicea așa pe X, former Twitter: totul a fost excelent, cel mai bun rezultat la care ne puteam aștepta. Atât! Nimeni nu o putea spune mai bine. Păi și cum să nu fie bine când, la fel ca la întâlnirile dintre cei doi din trecut, Trump vine la întâlnire cu părerile sale și pleacă cu ale lui Putin? Nu mă credeți? Pe a plecat spre Alaska spunând că un armistițiu, o încetare imediată a focului, e o condiție de bază și săpată în piatra negocierilor, și s-a întors spunând că, well, de fapt nu e chiar atât de importantă și că se poate face pace și sub gloanțe, drone și rachete. No problemo. Așadar, putem considera că din punct de vedere pragmatic al concluziilor și rezoluțiilor efective în sensul protecției și apărării intereselor Ucrainei, întâlnirea din Alaska a fost o mare țeapă. Un fel de back in the USSR cu un categoric scor de 1-0 pentru Putin. Asta pe parte pragmatică. Pe parte de imagine, am văzut un Putin care cu greu putea ascunde faptul că jubilează și un Trump obosit, bătrân și nesigur, care a simțit urgent nevoia după întâlnire să-și ridice singur o sanale într-un interviu de o grețoșenie supremă cu Sean Hannity de la Fox. Domnule președinte, așa e că salvați lumea? Da, evident, tu ai spus-o, nu eu. Domnule președinte, așa e că ați oprit până acum 6-7 războaie, pe principiu 2 la prefectură, 2 la primărie, și care nu se știe de fapt niciodată câte au fost? Adică se știe când 4, când 6, când 7 și de fapt oricâte vrea Trump. Deci, așa e că ați oprit toate războaiele din pe planetă? Da, așa e. Deci atunci când vi se întoarce stomacul pe dos la slugărnicia unor capete vorbitoare din presa românească la adresa stăpânilor lor partinici, vă rog să vă uitați și la acest interviu al lui Trump cu Hannity, inversarea ordinii este intenționată, și vă trece. Băieții noștri slugarnici vi se vor părea niște adevărați deontologi prin comparație. Că vorba aia, nici măcar slugărnicia n-am inventat-o noi. Mamă! Deci ce limbi în dos s-au dat în respectivul interviu, îl găsiți în integralitatea sa pe YouTube, și ce tumbe de a transforma șușa din Alaska într-o mare reușită diplomatică. Dar ce zicea Trump mai concret în respectivul interviu? Păi în esență că e treaba Ucrainei și a nimănui altcuiva să facă pace, iar a sa este să-și asume meritele. Adică nu e nici măcar treaba Rusiei, că vorba aia, they are a great power, Prin urmare, n-are de ce să-și bată Putin capul să facă pace. E menirea vecinului mai mic să fie și futut și cu banii luați. Cum rămâne cu aia că dacă rușii nu se așează la masa negocierilor, citez, le obliterez economia? Cum rămâne cu sancțiunile asupra Chinei și Indiei dacă mai cumpără petrol rusesc și continuă să furnizeze bani Rusiei cu nemiluita ca Rusia să-și ungă mașina de război? Cum rămâne cu toate astea? Păi, nicicum. Vorbe-n vânt, cum cânta unul pe nume Bănică. Bine, și Trump s-a pus singur într-o poziție oarecum dificilă, una care aduce cu paradoxul ăla medieval al omnipotenței lui Dumnezeu. Când te dai atotputernic, acest strongman care doar el poate rezolva războiul din Ucraina în două zile, închei citatul, e greu să-ți admiți propria neputință pe de o parte și pe de altă parte este greu să lupți cu propriile tale simpatii și interese față de Putin și Russia, care Russia este a great power și prin urmare îndreptățită să acționeze ca atare. Înțelegeți contradicția? Și atunci, care ar fi ieșirea din acest impas? Păi e destul de evidentă. Că Ucraina trebuie să achite nota de plată. Iar ceea ce spun eu aici nu este sub nicio formă warmongering, minimizarea eforturilor sau mai știu eu ce dracu. E o concluzie realistă, care iată se conturează din ce în ce mai clar, inclusiv în discuțiile cu restul lumii libere. Ce denumire ironică, discuții care se poartă la Washington în aceste zile. Și uite așa ajungem și la episodul 2 al acestei telenovele, și anume la nunta cu dar de la Casa Albă, adică penibilul continuă. Un alai de lideri europeni de prim rang s-a auto-invitat la Washington, bag seamă ca să nu-l bată Trump pe Zelensky, dinpreună cu Vance și cu băiatul ăla, Brian Glenn, ăla care l-a beștelit pe Zelensky în februarie că nu poartă costum. Un așa zis corespondent pentru un outlet conservator numit sugestiv Real America și care, ce să vezi, este combinat cu celebra Marjorie Taylor Greene, port drapelul din Congres al Mișcării MAGA, deci se explică multe. Ce nu fac oamenii ca să-i fie pe plac lui șeful? E ca în comunism, exces de zel, la Brian Glenn ăsta mă refer. Și uite, asta e o altă chestie penibilă care mi se pare că împinge aceste întâlniri de la Washington în derizoriu. S-a discutat nesfârșit de către jurnaliști și analiști despre costumul lui Zelensky. Bă, nene, voi sunteți tâmpiți? Mor oameni cu miile, iar discuția este dacă poartă sau nu Zelensky costum ca să mângâie eticheta prezidențială? Da. Bă, așa se întâmplă când peste tine nu cad bombe și rachete, îți arde de divertisment și de aspecte triviale precum costumul lui Zelensky. O duce prea bine vestul, din moment ce ăsta e un subiect de dezbatere. O altă chestiune care a trecut drept diplomație de cea mai înaltă clasă, mi s-a părut șatra de notabilități europene de prim rang care au venit la Casa Albă, la stăpânire, la înalta poartă, ca să-l lingușească pe Trump. Marii lideri europeni se poartă cu histrionicul președinte american precum cu oul sau cu copiii. Să nu-i rănim sentimentele că rămânem dracului fără umbrela nucleară americană deasupra capului, rămânem în cucul gol în fața lui Putin, nume la al cărui auz tremură ăștia de zici că e Genghis Khan sau Tamerlan venit în stepele Asiei să cucerească plăpânda și burgheza Europa. Și na, când te duci cu căciula în mână la un zmardoi ca să te apere de un alt zmardoi, nu te poți aștepta să fii tratat prea deferent și în niciun caz de la egal la egal. Acest tratament de egalitate e valabil doar pentru zmardoi, adică pentru Putin, a cărui forță militară, determinare și intransigență impune respect. Trump cu siguranță consideră că respectul se câștigă prin mărimea penisului și a arsenalului nuclear și convențional. Nu se cerșește în numele principiilor libertății și democrației. Și există și la noi numeroși admiratori ai acestui Weltanschauung. Ăia care se impresionează la valori de-astea masculine cu băieți goi care noată prin ape înghețate, vânează feline mari, călăresc și fac arte marțiale și care, precum în bancurile cu Chuck Norris, dorm cu perna sub pistol și nu invers. Cred că are ceva freudian și chiar homosexual această apetență pentru masculinitate manifestă. Dar am divagat. Hai să ne concentrăm acum pe concret și pe motivele pentru care cred că această pace ori are prea puține șanse să se întâmple, ori va fi una rușinoasă de tip München. Ce vrea Putin? Ce vrea Trump? Ce vrea Ucraina și, prin extensie, Europa Democratică? Și ordinea în care am pus aceste întrebări nu e aleatoare. Deci, ce vrea Putin? Care sunt acele grievances rusești de care se face atacaz? E bine cu optimismul și cu vrăjeala, dar ceea ce puține au punctat în contextul discuțiilor din aceste zile este că cerințele Rusiei rămân neschimbate și inflexibile, lucru care s-a simțit din plin și în Alaska. Retragerea forțelor ucrainiene din teritoriile ocupate, recunoașterea controlului rusesc asupra Donbasului și Crimeei, angajamentul Ucrainei de a nu adera la NATO, restricția asupra armatei Ucrainei și a parteneriatelor sale externe și așa mai departe. Deci în vreme ce poziția vestului este ezitantă și pare să preseze acum Ucraina înspre o înțelegere de tip München pentru liniștea tuturor, Rusia știe foarte clar ce vrea. Justificarea lui Putin pentru acest război se bazează de fapt pe 5 acuzații principale. Extinderea militară a NATO și amenințarea pe care organizația o implică la adresa Rusiei, Ucraina e condusă de naziști și marionete ale vestului, persecuția sau genocidul împotriva vorbitorilor de limbă rusă din zonele pe care Rusia vrea să le anexeze, Sudetenland ceva, instigarea și escaladarea conflictului de către Occident și terorismul și sabotajul ucrainian în interiorul Rusiei. Dar mai profund de atât, Putin pune la îndoială legitimitatea și statalitatea Ucrainei, afirmând în eseuri și discursuri că Ucraina este un stat artificial, că identitatea sa independentă este doar rezultatul unor erori istorice sau al unor comploturi ale vestului. Prin urmare, insistă că Ucraina trebuie să rămână neutră, demilitarizată și în afara NATO. Practic, în sfera de influență a Rusiei, punct. Și e dispus să meargă oricât de departe ca să atingă aceste deziderate. Desigur, ce vor ăia, adică ucrainienii, chiar nu contează, cum nici pentru noi nu conta pe vremea fostului URSS ce ne dorim. De asemenea, deși Rusia își bazează mare parte din aceste nemulțumiri pe așa zisele promisiuni încălcate ale Occidentului privind NATO, nu au existat niciodată tratate formale care să interzică extinderea alianței. Au fost într-adevăr niște asigurări verbale oferite în anumite contexte istorice specifice, gen reunificarea Germaniei, dar nimic care să semene măcar cu o garanție juridică. Extinderea a avut loc în conformitate cu politica deschisă a NATO pe baza cererilor venite din partea unor state suverane, nu ca urmare a încălcării vreunui acord obligatoriu. Pe principiul, popor român sau ceh sau polonez, din ce anume vrei să faci parte? Din UE și NATO sau din comunitatea statelor independente? Iar răspunsul, well, cred că-l știu în forul lor interior până și cei mai talibani dintre naționaliști. Nu cred că-ți poți dori în mod conștient și voluntar să fii Belarus sau Cecenia. Dar ce contează ce vrei tu când problema se pune din nou în termen de great powers și sfere de influență care să satisfacă ego-ul respectivelor puteri? Și când spun asta, nu mă refer doar la Rusia, ci și la nesfârșitul șir de crime comis de Statele Unite în America Latină sau prin tot felul de țări din Asia pentru a-și proteja backyard-ul și sfera de influență. Și într-un anume sens, Trump chiar e sincer și candid în această privință. Adică da, așa funcționează puterea. Dar în oricare alt sens, minim principial, ipocrizia e maximă. Bineînțeles că nici America nu ar tolera o organizație militară potențial ostilă în Mexic sau în Guatemala sau mai știu eu pe unde prin proximitatea sa. Oricum, nu e ca și cum n-am ști că politica, mai ales la acest nivel, e o curvă. Revenind, cam astea ar fi doleanțele și plângerile rusești și prin urmare rușii, încurajați de succesele din teren, chiar dacă incrementale, dar și de natura schimbătoare a lui Trump, își joacă cartea cu toată forța. Păstrarea teritoriilor ocupate, cedarea fără luptă, inclusiv a unor porțiuni neocupate, adică restul Donețcului controlat încă de ucrainieni, dinpreună cu toate fortificațiile care i-au ținut în loc pe ruși până acum, interdicția aderării la NATO pentru Ucraina și se oferă să dea în schimb nimic. Cum zice băieții tari în pumn, zi mersi că te las în pace și că te las să trăiești. A da, și informal, Putin se angajează să nu-i mai invadeze pe ucrainieni. Strașnic. Bun, și în aceste condiții, cum ar arăta deci cele două variante de pace despre care ziceam mai înainte? Adică fie o pace rușinoasă cu cedări și concesii extrem de dureroase pentru ucrainieni și avantajoasă în cel mai înalt grad pentru ruși, fie o încetare fragilă și instabilă a ostilităților pe liniile actuale ale frontului în stil Coreea. Eu personal cred că cel mai probabil rezultat în lunile următoare este continuarea ostilităților, Rusia încercând să consolideze recentele sale avansuri, iar Ucraina lansând contraatacuri localizate. Deși eforturile diplomatice s-au intensificat, o înțelegere durabilă cred că rămâne greu de atins. Adică războiul de uzură ar putea continua inclusiv la anul. Asta dacă nu intervine vreo schimbare dramatică, fie în soarta militară, fie în voința politică a uneia dintre părți. Pentru că doleanțele părților în forma lor actuală sunt într-un deadlock perfect. Pozițiile fundamentale ale celor două combatante sunt ireconciliabile. Rusia cere recunoașterea câștigurilor sale teritoriale, iar Ucraina insistă asupra recâștigării teritoriilor și asupra suveranității sale. Negocierile anterioare au eșuat fix din cauza acestor deziderate ireconciliabile și cred că putem considera că și actualele eforturi sunt deja eșuate. O pace de durată ar necesita nu doar un armistițiu, ci rezolvarea problemelor de fond, de securitate, politice, umanitare și juridice, fiecare dintre acestea necesitând eforturi considerabile de implementare și monitorizare. Prin urmare, cel mai probabil deznodământ va fi nu o pace, ci un conflict cât mai mognit, cât mai deschis, pe termen lung, cu episoade alternative de violență și negociere. O pace durabilă, definită ca recunoaștere mutuală, granițe sigure și încetarea luptelor, zic eu că e extrem de puțin probabilă în viitorul apropiat. De-aia pariez mai degrabă pe un armistițiu instabil, cu o Rusie care își păstrează încăpățânat capacitatea de a escalada sau de a destabiliza oricând situația, dacă nu e mulțumită de aranjamentele stabilite la negocieri. Deci astea sunt alternativele. Mărul mic sau nimic pentru Ucraina. O pace de tip dictat, pentru liniștea nu a sa, ci a celorlalți, fie un conflict oribil care se va întinde încă multă vreme de acum încolo, cu pierderi și suferințe nesfârșite. Și asta pentru că varianta unei Americi ferme și implicate și a unei Europe puternice și unite în numele unor principii naive, gen democrație, libertate, autodeterminare, este deocamdată exclusă. Nimeni nu vrea să-și pună cu adevărat curul la bătaie pentru alții, nici măcar în numele principiilor despre care statele vestice pretind că stau la baza propriei lor existențe. Și nu e vorba aici despre declanșarea vreunui război apocaliptic la scară globală, așa cum insinuează rușii sau simpatizanții acestora. Asta e o manipulare ordinară. Ci e vorba despre cu totul altceva, mai pământean, despre interese, despre afaceri, despre propriul avantaj. Dar din păcate, acest pragmatism tranzacțional a eșuat lamentabil la München în 38. Nu sunt alarmist sau prăpăstios, dar există întotdeauna un tablou mai larg decât interesele individuale ale fiecărui stat în parte. Sigur, poți considera că principiile astea, gen libertate, autodeterminare, etc., sunt doar declarative. Asta până când realizezi că ele au de fapt o imensă valoare pragmatică pe termen lung. Da, e cumva natural să gândești în mod miop că ți-e mai aproape cămașa decât haina și că interesele tale înguste sunt cele care primează. Dar fix asta te face să nu mai vezi pădurea de copaci. Abdicarea de la aceste principii fundamentale, pe care mulți le consideră astăzi naive, declarative, bune de a dormi copiii, are consecințe cât se poate de practice. Uitați-vă doar la Cehoslovacia interbelică și la ce a urmat după München. Trageți singuri concluziile. Cine are ochi să vadă, urechi să audă și minte să înțeleagă, știe deja ce concluzii să tragă. Desigur, există și reversul medaliei, ăla cu cine n-aude, nu vede și tace, trăiește 1000 de ani în pace. Depinde deci de fiecare. Eu vă mulțumesc și o pace onestă vă doresc!